Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Evo koje su naše teme ovog utorka. Pratili smo predstavljanje novog broja časopisa za književnost i kulturu Nova Zora u Srpskoj književnoj zadruzi. U Narodnom pozorištu održana je beogradska premijera predstave Ona, koja raspušta vojske po tekstu i u režiji Slobodana Skerlića, inspirisana motivima Aristofanove komedije Lisistrata, a u izvođenju Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici očekuje nas u kulturnim krugovima kritika Aleksandra Milosavljevića. Govorit ćemo danas i o knjizi rok poeta Milan Mladenović Zlatomira Gajića, koja je predstavljena u klubu knjižari Službeni glasnik. A danas je utorak, kao što sam rekla, dakle 21. februar. Čuli ste i u vestima, poštovani slušalci, da je danas Međunarodni dan maternjeg jezika i o ovoj temi ćemo govoriti u nastavku današnje emisije Kulturni krugovi, zato ostanite uz nas.
And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a hat tip, and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing.
We feel like dancing. We feel like dancing.
Prva tema u današnjoj emisiji Kulturni krugovi je Dan maternjeg jezika. UNESCO je 1999. godine proglasio 21. februar za Međunarodni dan maternjeg jezika, a kao sećanje na studente koji su tog dana 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu, a današnjem Bangladešu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. Za Radio Beograd o Međunarodnom danu maternjeg jezika govorila je Vesna Lompar, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesorka Lompar ističe da bi na ovaj dan prvo trebalo da nam padnu na pamet mali jezici.
Čini nam se da je za njih potrebno da imaju svoj dan i da se neguju na poseban način, takozvani mali jezici, dakle jezici koji imaju manji broj govornika. E pa nekako mi osjećamo da je i srpski jezik negde tu i jedna od stvari koje su jako važne jeste negovanje jezičke kulture pre svega. I drugo, popularizacija na neki način samog predmeta srpski jezik i književnost da bi nekako do šire populacije moglo doći nešto na što želimo da skrenemo pažnju.
Profesorka Lompar je autorka brojnih udžbenika koji se naravno obraćaju mlađim generacijama, te se zato nameće pitanje kako upravo do mlađih dopreti, uzimajući u obzir sve ređe uspostavljanje čvrstih čitalačkih navika te razvijanje sve suženijeg vokabulara.
To je dobro pitanje zato što je otvoreno uvek i mislim da svi mi tražimo neki način. Jedan od načina jeste udžbenik, ali znate i sami da je udžbenik nije baš mnogo popularan među mladima. Postoje druga sredstva, jedno su različiti tipovi radionica u kojima bi se moglo nešto praktično raditi i tako dalje, jer nešto što bismo mogli možda najlakše da ispravimo jesu ti primeri nepismenosti, iako je sve dakle posledica smanjenog čitanja. Ali vi znate i sami, dakle primeri nepismenosti se baš sreću svud, novinama i na televizijama, na bilbordima, to redovno mogu da vidim, zatim u raznim tekstovima na internetu i tako dalje. Dakle, ta neka neuređenost društva, pomankanje te jezičke kulture na središnjim televizijskim programima, dakle, kao što znate, uzižu se vrednosti koje ne podrazumevaju ni jezičku, ni opštu kulturu. Dakle, mi moramo da se na širem planu borimo protiv toga, pa i vi u ostalom kao mediji.
Vredi reći i da UNESCO ukazuje da je jezička raznolikost sve ugroženija, te da preko 40% svetskog stanovništva nema pristup obrazovanju na jeziku koji govori ili razume.
Bye.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 25. februara u 19 časova Dmitri Šostaković, Lady Macbeth Mcenskog okruga. U glavnim ulogama Svetlana Sazdateljeva, Brendon Jovanović, Nikolaj Šukov i Goran Jurić. Diriguje Kerry Lynn Wilson.
U klubu službenog glasnika danas je predstavljena knjiga Rok poeta Milan Mladenović i Zlatomira Gajića, a o knjizi su pored autora govorili novinar i rok kritičar Petar Janjetović, izvršni direktor glasnikovog sektora za izdavanje knjiga Petar Arbutina i urednica izdanja Vesna Smiljanić-Rangelov za kulturne krugove izveštava Aleksandra Vukadinović.
Da žive u neko drugo vreme, bio bi pesnik, rekla je jednom prilikom klavijaturiskinja Margita Stefanović za Milana Mladenovića, sa kojim je 10 godina svirala u beogradskoj rock grupi Ekaterina Velika. Za to vreme koje je sa drugim saradnicima takođe aktivno proveo na srpskoj, jugoslovenskoj i evropskoj umetničkoj sceni, ovaj stvaralac, rock pevač, gitarista i kompozitor svojim delom dostigao je ovaj epitet. Knjiga o rock stvaralaštvu Milana Mladenovića prati njegovo odrastanje i odlazak u Beograd, koji je sagledan kroz prizmu snažnih impresija i potrage za izlaskom iz neminovne paranoje umetnika. Posle uvida u osnovne elemente Mladenovićeve poetike, autor Zlatomir Gajić nudi pojedinačnu književno-teorijsku analizu žanrovski karakterističnih pesama ovog autora sa preglednom analizom odabrane diskografije Ekaterine Velike. Po rečima autora, ključna pesma za razumevanje Milanove poetike je Kao da je bilo nekad, jer upućuje na njegovu utopijsku viziju koja slikava čoveka u borbi sa svojim slabostima i istovremeno ih priznaje.
Izuzetan kvalitet koji je ispoljio svojim delom, ne samo poetski, nego u toj celoj, toj, da kažem, sinkretizmu sa muzikom kroz nastupe sa bendom, kroz snimanja, sviranja, harizma njegova i tako dalje. Ali pre svega izuzetan ovaj kvalitet, izuzetna snaga poruke koja je, iako teška za razumevanje, zatvorena, ipak pronalazila put do onih koji su je prihvatali više osjećajući nego zaista razumevajući. Pa evo sad je ideja da se nakon toliko godina na neki način pokuša da se dokuči neki ključ ideje ove knjige, da se dokuči neki ključ za razumevanje te poezije na naučnoj osnovi, na iskustvenoj bazi i opšteno, na principima svim rock'n'rolla.
Knjiga rock poeta Milan Mladenović zasnovena je na magistarskoj tezi o pesništvu ovog stvaraoca u njenom integralnom obliku sa neznatnim jezičkim i stilskim korekcijama. A detaljnije o sadržaju slušamo od urednice izdanja Vesne Smiljanić-Rangelov.
Početno poglavlje predstavlja izvorište teorije o pesništvu rock'n'rolla kao sastavnom delu velike familije različitih oblika književnog stvaranja. Ona počiva na iskonskom sinkretizmu muzike i poezije kao korenu svih kasnijih grananja ove vrste umetnosti, koja je začeta još u starohelenskoj kulturi i negovana dalje kroz vekove sve do današnjeg vremena. Neophodan teorijski okvir naučnog rada upotpunjen je segmentom o razvoju pokreta rock'n'rolla u književno-umetničkom smislu od početnih oblika nastalih dodirom kultura još iz ranijih perioda i na tlu na jugu Sjedinjenih Američkih Država, pa sve do globalne ekspanzije ovog pokreta koji je u 20. veku došao i obeležio ove prostore.
Novinar i rock kritičar Petar Janjetović ističe da je ova knjiga namenjena svima, kako onima koji su već upoznati sa stvaralaštvom Milana Mladenovića, tako i onima koji se sa njim tek susreću.
Originalnost, bogatstvo slika, dobar odnos prema nečemu što je tradicionalno i nešto što je veoma moderno, korišćenje termina koje u principu u rock'n'rollu nisu pretjerano upotrebljeni i prosto su, ja bih rekao, i njegovim fanovima otvarali neke horizonte toga. Šta znači Welshmerz? Kao nikad nisam čuo za Welshmerz, a Milan peva o tome. Melanholija koja se pojavljaju već na prvom albumu Katarine II. U onoj pesmi Jesena, da ne govorim o ovim albumima koji su izlazili 90. godina i koji su baš bili natopljeni i tugom i razočarenjem i, nažalost, opravdanim lošim predviđanjima.
Stihovi 80-ak pesama Milana Mladenovića u samoj svoji srži čuvaju generacijski kod, jer govore o ljudima iz gradova i stanju njihove duše u trenutku suprotstavljanja vremena i načina razmišljanja.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, nekim svetlim slodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču. Da poznaju svoj glas u toplim jaslama, u hladu bora pod zidom čempresa. Mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
Sat i 20 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Idemo sada do Narodnog pozorišta, gde je sinoć održana beogradska premijera predstave Ona koja raspušta vojske, po tekstu i u režiji Slobodana Skerlića. Kritički osvrt na ovu predstavu čućemo od Aleksandra Milosavljevića.
Aristofan nije pisao Lizistratu kao utopiju, nego kao satiričnu komediju. On dakle nije bio naivan u veri da će se žene iz država polis antičke Helade, uskraćujući muževima seks, uistinu izboriti za mir i pravedan svet, nego je satirom ismevao na daleko hvaljenu atinsku mudrost s jedne i spartanski poslovični heroizam s druge strane. Naime, pisac se podsmevao zaraćenim stranama u dugogodišnjem Peloponeskom ratu, koji je u vreme nastanka ove komedije još uvek besneo i najavljivao poraz Atine. Osim toga, upravo u Lizistrati Aristofan po prvi put u antičkoj dramskoj tradiciji realizuje formalnu novinu. izbacuje parabazu, odnosno isključuje direktno obraćanje horova publici, čime ojačava funkcionisanje scenske iluzije. Oba ova elementa, i satirični karakter Aristofanove komedije i uklanjanje parabaze iz Lizistrate, Boban Skerlić, reditelj predstave, ignoriše. U svojoj adaptaciji osnovnog sižea komada on se poigrava idejom utopije, a bezmalo sve aktere priče tretira kao članove ženskog i muškog hora, koji se praktično sve vreme obraćaju gledaocima. Naravno, ove dramaturško-spisateljsko-rediteljske intervencije nimalo nisu slučajne. Na jednoj strani, Skerlić zna da živimo u dramatičnim vremenima neprestane strepnje od lokalnih i globalnih ratova, svestan je da današnjim svetom dominira volja antičkog boga rata Aresa. Na drugoj strani, reditelja ne zanima ni da održi privid scenske iluzije, nego naprotiv, kroz povratak parabrazi, gotovo brehtovski naglašava da se nalazimo u prostoru teatarske igre. Baš će ovakav tretman horova, odnosno relativizacija scenske iluzije, još snažnije stvoriti gorak ukus kada na kraju predstave postane jasno da u našem svetu nije realno polagati nade u razum, te da je svaki pokušaj uspostavljanja mira zapravo samo još jedna utopija. Pokazat će se međutim da je Aristofan kao komediograf isuviše žilav za ovakvu vrstu adaptacije. Njegovi komički kalamburi, grube šale i poigravanja vulgarnostima, osim što su se svojevremeno ticali tada aktuelnih ratnih razaranja, i danas ukazuju na nepromenjivu prirodu žena i muškaraca, na fiziološku osnovu njihove potrebe da se fizički i emocionalno sjedinjavaju. U istimah, Aristofan otkriva da je deo te prirode i homo politicus, a posle postignutog mira, koji je rezultat kompromisa, i nakon okrepljujućeg sna koji usledi posle seksa, političko biće će se probuditi i nastavit će tamo gde je načas stalo. Atinjani naime nisu razumeli Aristofanova upozorenja, baš kao što nam istorija pokazuje da je sveti docnije kao puku utopiju tretirao svaki razumni pokušaj uspostavljanja mira. Tako će i gračanička predstava brzo otkriti vlastitu nevericu u mogućnost inscenacije utopije. Zastaće pred mogućom radikalnijom upotrebom brehtovskih sredstava rušenja scenske iluzije. Neće iskoristiti muziku kao osnovu za, recimo, songove. Kostimima će žene pretvoriti u uniformisane ratnice, oduzimajući im šansu da manifestuju erotičnost koja bi istinski provocirala čežnju kod muškaraca. A najglasniji smeh u publici ipak će izazivati lascivni momenti u kojima je ili bio evidentan očaj seksualno nezadovoljenih aktera i akterki, ili su pak bili smešni pokušaji muškaraca da nekako od žena iskamče ono što im one uskraćuju. Dodatna nevolja je bila u tome što upotrebljena glumačka sredstva nisu imala veze s grubim, ali oslobađajućim aristofanovskim humorom, no nisu korespondirala ni sa ozbiljnim, programski intoniranim završetkom, koji je naglo uozbiljujući situaciju bio pohvala feminističkom pogledu na svet. U ovako uspostavljenom kontekstu i feminizam je naime postao deo nedostižne utopijske nade u bolje sutra.
Same birds that follow. 4. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko. U 15 časova i 29 minuta, poštovani slušalci, na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Kulturni krugovi nudimo vam jedan kratak pregled večernjih kulturnih događaja. Najpre ćemo o izložbi slikara Milana Aleksića Prepoznavanje, koja će biti otvorena večeras u 18 sati u galeriji Prometej u Novom Sadu. Biće inače otvorena do 3. marta, a ulaz za posetioce besplatan. U tekstu kataloga izložbe se navodi istražujući vremensko-vizualno iskustvo u slici digitalnih medija, uočavamo promene u prikazu i prepoznatljivosti same forme koja se menja fokusom tehničke oštrine aparata ili projektora. Predstave na slikama polaze od realističnih formi koje bivaju načete digitalnom greškom. Naime, sam prikaz implicira ekran, odnosno neku vrstu fotografskog reprodukovanja ili mapiranja koje usled digitalne greške gubi svoj primarni identitet, dakle večeras u 18 sati, galerija Prometej, Prepoznavanje Milana Aleksića. Idemo i do kluba Magistrala u Domu kulture Studentski grad, gde će večeras o 19 sati biti predstavljena tri dela Dejmuna Galguta. On je inače južnoafrički pisac i dramaturg, rođen u porodici jevrijskog porekla, studirao je dramaturgiju na univerzitetu u Cape Townu, a dobitnik je Bukerove nagrade za knjigu Obećanje, koju je prošle godine objavila Dereta u prevodu Aleksandra Milajića. Na našem jeziku takođe njegova knjiga U nepoznatom toj sobi tri putovanja, takođe Deretino izdanje od prošle godine u prevodu Jovane Sretenov, kao i knjiga Dobri doktor u prevodu Slobodanke Glišić, izdanje Deadore iz 2004. godine. U ovom večerašnjem programu u Domu kulture Studentski grad učestvuju Mića Vujičić, Aleksandar Milajić, Kata Kaluđerović i Tamara Mitrović, koja je i urednica književnog programa. Ajdemo i do Zrenjanina. Tribina o književnom opusu Slobodana Mandića Panonija via Hercegovina će biti održana večeras u 18 sati u Kulturnom centru Zrenjanin. Pored Mandića na ovoj tribini će govoriti i Zoran Slavić, on je književnik, a moderator je urednik tribinskog programa Đorđo Prstojević. Inače, tribina je posvećena, dakle, književnom opusu Slobodana Mandića, srpskog književnika iz Banata, koji je u svojim delima dao prikaz života u banatskim selima, naseljenim kolonistima iz Hercegovine i njihovoj emancipacije u sredini u kojoj su došli. Za kraj, nova knjiga Vanje Bulića Milutinov greh će biti predstavljena večeras od 18 sati u kafeteriji Bookmarker knjižare Delfi SKC. O knjizi će pored autora govoriti istoričar Dejan Ristić i Vladimir Tomčić, direktor filmskih novosti, dok će odlomke iz knjige čitati glumica Isidora Građanin. Milutinov greh je inače novi thriller Vanje Bulića u kom se nastavljaju novinarske i istraživačke avanture Novaka Ivanovića. 15:32. U emisiji Kulturni krugovi slušamo malo muzike, pa nastavljamo dalje.
Ciklus koncerata Radio Beograda 2. Najbolji mladi pijanisti u Centru lepih umetnosti. Utorak, 28. februar u 19 sati. Una Miljuš, višestruki laureat međunarodnih konkursa. Centar lepih umetnosti Guarnerius, Georgia Washingtona 12. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljen je novi 76. broj časopisa za književnost i kulturu Nova Zora. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Specifičnost aktuelnog broja Nove Zore jeste specijalna rubrika pod nazivom Stranica o Dušanu Radoviću. Povodom stogodišnjice rođenja ovog značajnog književnika, 20 autora prošle godine na istoimenom skupu u Srpskoj književnoj zadruzi imalo je zadatak da na jednoj stranici, po uzoru na Radovićevu sažetost, napiše svoja sećanja na njega, impresije o njemu ili pak analize njegovog stvaralaštva. Govori književnik Dragan Lakićević.
To su, kao što se već verovatno videli, tekstovi kratki, ali su neobični i kreću se od duhovitih odjeka samog Duška Radovića pa do malih naučnih ekspertiza, od sećanja na Duška Radovića od njegovih savremenika pa do nekih posebnih pogleda na njegovo delo i na njegovo stvaralaštvo.
Rubrika koja otvara časopis Nova Zora pod nazivom Naši ljudi i krajevi ovoga puta počinje tekstom Duška Babića o 130 godina Srpske književne zadruge. Tu su takođe povodom nekih jubileja i tekstovi naših znamenitih književnika i naučnika o delima srpskih pisaca. Recimo Jovan Skerlić o Jakovu Ignjatoviću, Anica Savić-Rebać o Milici Stojadinović-Srpkinji, Meša Selimović o Jovanu Dučiću i drugi. Slede rubrike koje donose nove priloge iz svih književnih žanrova, kao i prikaze novih knjiga. A časopis se zatvara rubrika In Memoriam, o tome govori profesor Miloš Kovačević, glavni urednik časopisa.
Ove godine, nažalost, 8 znamenitih srpskih kulturnih radnika je napustilo nas je od poslednjeg broja do ovoga broja Nove Zore, znači u pola poslednje godine, tako da imamo u ovome imamo In Memoriam koji su posvećeni Milovanu Danoviću, Rajku Petrovu Nogu, Krstivoju Iliću, Sretenu Petroviću, Dejanu Vukićeviću, Radmili Popović, Drinki Radovanović i Vidaku Kovačević. I to je samo pokazatelj zapravo kako polako ostajemo bez sve većeg broja onih koji su zadužili našu kulturu i koji čine na neki način vrhunce naše kulture.
Specifičnost 76. broja Nove Zore je i obim časopisa. Naime, na preko 350 stranica, kao da je reč o dvobroju. A evo šta još odlikuje ovo glasilo za književnost i kulturu. Još jednom profesor Miloš Kovačević.
To je broj koji na odličan način pokazuje zapravo da Nova Zora prati sva zbivanja koja se dešavaju na kulturnoj srpskoj sceni i to na kulturnoj, opštoj kulturnoj srpskoj sceni i u Srbiji i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. I s te strane zapravo ovaj broj Nove Zore na najbolji način pokazuje zapravo koliko je autora, koliko autora želi da sarađuje sa Novom Zorom s jedne strane, a s druge strane zapravo koliko je Nova Zora prozor u nove vidike naše kulturne stvarnosti. She's got enough, she's got too much. But I know you wouldn't mind. You could have it all if you wanted. You could have it all if it mattered so much. But then all is how to put you down when you're there. They're your friend, but then when you're not around, they say, oh, she has changed. Know what they mean? Well, they mean they're just jealous because they never do the things they wish that they could do so well. The kind of girl, yes, she's never alone. You leave 1,000 messages on her phone, but you know you never get through. You could have it all if you want it, yeah. You could have it all. But then all, oh, they know is how to put you down when you're there. They're your friend, and when you're not around, they say, oh, she's changed. Oh, we know what that means. Well, it means they're just jealous, but they'll never do the things that they wish that they could do so well.
U Beogradu je danas u 68. godini preminuo Veljko Nikolić, Papa Nik, multiinstrumentalista i kompozitor iz Beograda, član brojnih sastava World Music usmerenja. Njemu posvećujemo naredne minute današnjih kulturnih krugova kroz razgovor sa kolegom iz muzičke redakcije Vojislavom Pantićem. Vojo, kako ćemo se sećati Papa Nika?
Pa to je bio umetnik čudesne energije. On je glatko klizio između džeza i roka, afroobreda i savremene klasike, renesansne muzike i avangarde, i on je učinio da svi ti naizgled posvađani svetovi budu međusobno bliski. Na neki način tako je stvarno postao arhitekta u domenu muzike, jer on je završio arhitekturu. Izgradio je svoj svet u kome je sve bilo moguće i dopušteno. Svet u kome bi jedan ritmički ukras zazvučao kao planetarno bogata muzika, ili u kome bi nam se njegove zamršene perkusivne zavrzlame učinile kao jednostavna dečja igra. Ja ga se sećam po jednoj rečenici koju je izgovorio pre 7 godina, najavivši, odnosno spremajući svoj bend da izađe na scenu jednog beogradskog kluba, kada je rekao: hajde da ih razvalimo. Uvek imao takvu energiju da je želeo da razvali sve oko sebe, a pritom da svira jako suptilno i u momentima da uspe da sarađuje sa onim, da kažem, najavangardnijim savremenim klasičarima, a istovremeno da može da bude u domenu rock'n'rolla i da sa njima pravim neverovatne ritmičke zavrzlame. Umetnik velike energije, još jednom da ponovim, i neiscrpnog zanimanja za raznolike muzičke svetove koje je obeležio srpsku muziku, neću da kažem ništa žanrovski, nego baš srpsku muziku u poslednjih 50 godina.
Hvala najlepše, Vojo. Voja Pantić je govorio o Veljku Nikoliću Papaniku, multiinstrumentalisti i kompozitoru iz Beograda. Da ne zaboravimo da kažemo suosnivaču i vođi sastava Institut, koji je preminuo danas u Beogradu u 68. godini. I threw my ring that is all it will ever mean. So now it can be just another shining thing glinting to some lost to me. I don't know how we came to this. I never thought bottom of the ocean. If I could dive and find that ring, regain my mind and see so clear, but would I make it back? Pred kraj prošle godine preminuo je u Francuskoj Milovan Danojlić, jedan od najznačajnijih stvaralaca srpske književnosti druge polovine 20. veka. Za njim je ostalo neprolazno delo koje je naišlo na odličnu recepciju kako kod čitalaca, tako i kod stručne javnosti, a deo misli o njegovoj književnosti sa publikom su danas na komemorativnom skupu podelili vodeći proučavaoci njegovog dela. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bila je i Jovana Milovančević.
Iako sam polovinu životnog veka proveo u bekstvima iz rodnog gnezda i u žudnim povracima u njega, ja sam se u tim bežanijama neprestano približavao zavičaju. Zapisao je pred kraj života Milovan Danojlić, nezaobilazna činjenica srpske književnosti, čija je istorija nezamisliva bez njegovih stihova, zapisa, ideja, razmišljanja. Danojlić je bio pre svega pesnik koji se posvećivao jeziku da bi kroz njega i u njemu mogao da spasi čitav svet. Za njega je književnost bila ishodišna i uporišna tačka, put od bića ka svetu i obratno. Njegov životni put od Ivanovaca preko Beograda do Pariza i nužno nazad bio je popločan samo stihovima i to onima kojima se trudio da obuhvati čitav svet. Rekao je danas na komemoraciji u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, dopisni član SANU Jovan Delić.
Danojlić je prije svega i uvijek pjesnik, kad piše pjesme, stihove, i kad piše prozu, i kad piše eseje, i kad prevodi. Njegov odnos prema svijetu je pjesnički. Snaga poezije je drugo ime za istinu, a snaga poetske istine je u visini osjećanja i doživljavanja, u snazi i svježini iskaza. Emotivna obasjanja su neodvojiva od jezičkih obasjanja. To važi i za sva Danojlićeva djela. On želi da dosegne ideale koje je formulisao pišući o poeziji Antuna Branka Šimića. U jasnovidosti, u lucidnosti, u samodisciplini mišljenja, da bi bio svetac tačnog izraza i apsolutne iskrenosti. Danojlićeva poezija je raznoglasna i raznovrsna. Kroz cjelokupno Danojlićevo stvaralaštvo provlači se uvjerenje da je riječima suština čuda kojima smo okruženi, da treba naučiti pjesan, kako je apelovao mudri Danojlić u imeni dragi i Miodrag Pavlović, što će reći naučiti jezik, znati tačno značenje riječi, da treba njegovati i čuvati bruj maternje melodije. Ona je sve što imamo, a ona ima samo nas.
Milovan Danojlić je rođen 1937. u Ivanovcima, gde danas po sopstvenoj želji i počiva. Kao vrlo mlad objavio je već tada izuzetno uticajnu zbirku Rođenički psalmi, nedugo zatim i knjigu Kako spavaju tramvaji, a u decenijama potom preko 70 pesničkih, proznih, eseističkih knjiga u dvostruko većem broju dopunjenih i ponovljenih izdanja. Pasionirano je prevodio, podarivši srpskoj kulturi izuzetne prevode Bodlera, Šekspira, Brodskog, Puškina. 2018. godine postao je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, a do tada je i ovenčan svim značajnim književnim priznanjima. Odlazak svakog pisca nenadoknadiv je gubitak za svaku kulturu, a posebno onog bez čije književnosti bi ona sama bila nezamisliva. Kazao je danas, govoreći o Danojliću, profesor književnosti 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu, Aleksandar Jerkov, posebno istakavši veliki početak njegovog velikog opusa.
S jedne strane, u modernističkom senzibilitetu, čija je sticajem knjižno-istorijskih okolnosti, postao oštrica, perjanica i neko ko tu vrstu modernizma 50. godina pronosi. Sa druge strane, jednom vrstom dihotomije u stavu prema pesnicima svoga vremena, koja je već bila pomenuta i koja se lako može opisati, dakle, u raskolu između simbolističke volje za traganjem za onim što je neizrecivo i nadrealističkog izazova da se u paradoksu, u izvanumlju, pronađe mesto gde to neizrecivo samo po sebi prebiva. Tako su se u njegovim ranim stihovima sudarale različite struje srpske književnosti, jedna koju smo posle nazivali najčešće neosimbolističkom, a druga u kojoj su pozni nadrealisti pokušavali da izađu na kraj sa sopstvenim ideološkim predrasudama i mislima, a istovremeno proširivali još uvek horizonte slobode koji ni izdaleka nisu bili ostvareni za srpsku kulturu.
Za kraj neka ostanu stihovi, jer kao što smo danas u akademiji mogli čuti, Danojlićev odnos prema svetu bio je isključivo i samo pesnički. Od mnogih koje pamtimo, reći ćemo ove. I ove jeseni očekujem svetlost koja će da me zaseni, blaga svetlost, iznenadno spasenje, ono od čega pred zoru poplavi jasenje.
današnju emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Marković, Jelena Veselinović, Verica Gajević. U njihovo i svoje ime Sara Arsenović vam kaže hvala na pažnji i do slušanja.